Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tänään me puhutaan vihan ja katkeruuden kehästä. Ja heti alkuun mä haluan tehdä selväksi, että tää ei ole nyt mikään semmonen lähetys, missä mä heristelen sormeani ja sanon, että tsot, lopettakaapa se vihaaminen, koska vihaaminen on tuhmaa. Koska tämmöistä lähestymistä näkee tosi paljon kaikissa teksteissä ja podcasteissa ja videoissa, joissa tästä vihasta ja katkeruudesta puhutaan. Eli nyt tänään tarkoitus ei ole moralisoida, koska tämä mun lähetys ei ole mikään aktivistilähetys, enkä mä itsekään ole mun nuoruuden hippivaiheesta huolimatta mikään kukkahattuun pukeutuva pasifisti. Sen sijaan tämä mun podcasti, tämä on tämmöinen mielenterveys- ja elämänhallinta-aiheinen. Ja siitä näkökulmasta me puhutaan tänään myös tästä vihasta ja katkeruudesta. Ja mun mielestä vihan käsitteleminen on tarkoituksenmukaista aloittaa myöntämällä sen, että me ihmiset, mehän ollaan keskimäärin melkoisia äkäpusseja. Me vihataan milloin mitäkin ja milloin ketäkin. Me osataan vihata sekä asioita, että ihmisiä, että jopa itseämme. Ja tämä vihan tunne ja kyky vihaamiseen ei ole kehittynyt meille sattumalta, vaan niillä on vahvat evolutiiviset perusteet. Erilaiset evoluutiobiologiset ja evoluutiopsykologiset tutkimukset on ehdottaneet, että vihan osoittamisesta on ollut hyötyä monessa asiassa. Muun muassa selviytymisessä, sosiaalisuudessa, yhteistyössä, yhteiskuntajärjestyksen luomisessa, pariutumisessa, konfliktien ratkaisussa, motivaatiossa ja resurssikilpailussa. Eli me ihmiset, me lähtökohtaisesti ei vihata turhaan, vaikka toki turhaakin vihaa on olemassa myös aika paljon. Ja tälle mielenterveyden näkökulmasta mä haluan puhua vihan ja katkeruuden hinnasta, koska niillä toden totta on hintansa. Kummankaan tunteminen ei ole terveyden eikä mielenterveyden näkökulmasta mitenkään ilmaista. Ja tämä hinta voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen osaan, fysiologiseen hintaan ja sosiaaliseen hintaan. Jos aloitetaan tuosta fysiologisesta hinnasta, niin sillähän viitataan vihan ja katkeruuden tunteiden kehoa kuluttavaan vaikutukseen. Eli viha on aika intensiivinen tunne, joka on myös vahvassa yhteydessä stressireaktioon. Ja mehän muistetaan, että stressireaktion tehtävä on mobilisoida meidän kehon resursseja ja nostaa hetkeksi meidän suorituskykyä. Ja vihastuessa ja tai stressaantuessa meidän sydän- ja verisuonijärjestelmä sekä meidän endokriinijärjestelmä, sehän käy tosi ylikierroksilla. Ja kun tämä toistuu vaan harvakseltaan, niin silloin asiassa ei ole mitään ongelmaa. Meidän keho kestää sen ihan hyvin. Mutta sitten taas usein toistuessaan, tai pahimmillaan kroonistuessaan, siitä stressireaktiosta johtuva rasitus muuttuu liialliseksi. Ja ajan myötä se rupeaa kuluttamaan meidän kehoa. Ja tätä kutsutaan allostaattiseksi rasitukseksi. Englanniksi allostatic load. Ja me tiedetään tutkimuksista, että paljon stressiä kokevat ihmiset muun muassa sairastuu helpommin ja he sairastelee enemmän. Ja heidän sairauksiensa tiedetään myös progressoivan, siis etenevän nopeammin. Heillä esiintyy myös enemmän vakavia sairauksia ja rankan stressin myös tiedetään lyhentävän elinikää jopa 15 vuodella. Eli vaikka stressi sinänsä on tosi arkinen ja hyvin tyypillinen ja yleinen ilmiö, niin kevyesti siihen ei kannata suhtautua, koska sen hinta meidän terveydelle on aika todellinen. No sitten jatketaan tuohon vihan sosiaaliseen hintaan. Ja tällä vihan sosiaalisella hinnalla viitataan siihen vaikutukseen, joka vihalla ja katkeruudella on meidän sosiaaliseen elämäämme sekä meidän ihmissuhteisiin. Ja se vaikutus on vähän kaksijakoinen. Toisinaanhan viha lähentää meitä muihin ihmisiin, koska samaa asiaa vihaavat henkilöt viihtyvät usein keskenään. Ja usein näkee, kuinka vihassa kylpevä ihminen voi löytää kaltaistensa joukosta sen oman heimonsa. Mutta sitten pääasiassa viha on aika myrkkyä meidän ihmissuhteille. Ja mekanismi tämän taustalla on seuraava. Eli niin kuin useimmat varmaankin hyvin tietävät, niin vihaisen ihmisen seura on monin tavoin aika raskasta. Vihaa ilmaiseva ihminen, hän tuntee tosi vahvasti ja hän myös ilmaisee itseään vahvasti. Hän käyttää usein aika rankkaa kieltä, kuten esimerkiksi vittu ne kaikki pitäisi perkele tappaa. Ja tämmöinen ihminen saattaa vaikuttaa monin tavoin aggressiiviselta ja jopa arvaamattomalta. Ja kaikkiahan tämä ei haittaa, mutta pääasiassa muut ihmiset kyllä kokee tuommoisen käytöksen aika raskaaksi ja tuommoisen ihmisen seuran tosi epäpalkitsevaksi. Eli ihmiset, jotka on sen vihaisen tyypin seurassa, he joutuvat ikään kuin keskittymään ja näkemään vaivaa, jotta tulisi toimeen tämän kyseisen äkäpussin kanssa. He joutuu esimerkiksi tarkkailemaan omia sanojaan ja tarkkailemaan omaa ilmaisuaan. Joutuu tarkkailemaan sitä, että miten he sillä äkäpussille oikein puhuvat. Koska voi olla, että kun sanoo jotakin äkäpussin mielestä väärää, niin hän vaan suuttuu entistä pahemmin. Ja hänen seurassaan olevia ihmisiä tämä asia voi ymmärrettävästi ahdistaa tai jopa pelottaa. Ja on aika tyypillistä, että tämmöinen toistuvasti vihainen ihminen, hän etääntyy ajan myötä muista ihmisistä. Eli hänen kaverinsa soittelevat hänelle yhä harvemmin ja häntä kutsutaan yhteisiin menoihin yhä harvemmin, koska nämä hänen kaverinsa ja tuttavansa eivät enää entiseen tapaan nauti tämän katkeroksi muuttuneen ihmisen seurasta. Ja tämän huomaaminen taas saattaa katkeroittaa tätä vihaista ihmistä entisestään. Syntyy tämmöinen itseään ylläpitävä kierre, että no ei sitten vittu, jos ei kerta seuraa enää kelpaa, ollaan sitten yksin ja entistä vihaisempia kaikille ja kaikelle. Ja toisinaan tämä tilanne johtaa myös siihen, että kun hänen seuransa ei tosiaan enää muille kelpaa, niin hän hakeutuu jatkossa muiden kaltaistensa seuraan, koska muualle hänen on enää vaikea sopeutua. Eli vaikkapa joku mamuvihaaja löytää paikkansa sieltä Odinin soturien joukosta, tai sitten joku äärivihainen feministi tai miesasiamies löytää paikkansa sieltä netin myrkyllisiltä keskustelufoorumeilta. Ja toki sen oman heimonsa löytämisessä ei nyt sinänsä ole itsessään mitään vikaa. Mutta on mun mielestä tärkeää ymmärtää tämmöisen rajun kuplautumisen hintaa. Mitä radikaalimpaan vihakuplaan ihminen ajautuu, niin sitä vähemmän tervetullut hän on sen jälkeen tavisten seuraan. Koska tavisten seurassa häntä pidetään outona, rasittavana ja jopa pelottavana. Ja mun mielestä on aiheellista kysyä, että onks viha sen hintansa arvoista? Että jos huomaa itse vaikka uppoutuneensa syvälle vihan maailmaan, niin on hyvä vähän pysähtyä pohtimaan, että mikä on sen vihan arvo itselleen. Koska okei, kyllähän viha on koukuttava ja omalla tavallaan yllättävänkin nautinnollinen tunne. Mutta sillä on se fysiologinen ja sosiaalinen hinta. Niin onko se vihan kokeminen sen hinnan arvosta? Ja tässähän on puolensa ja puolensa. Esimerkiksi yksi vihan mukanaan tuoma etu on ne merkityksellisyyden kokemukset, joita jonkin asian tai ihmisen ryhmän vihaaminen tuo mukanaan. Eli kun me vihataan jotakin asiaa tai jotakin ihmisen ryhmää, niin mehän saatetaan kokea, että me ollaan jonkun hyvän asian puolella, tai me ollaan hyvien ihmisten puolella. Me saatetaan kokea, että me käydään jonkinlaista tärkeää ja jopa jaloa taistelua. Viha motivoi ja antaa elämälle sisältöä. Mutta tässä tapauksessa on mun mielestä tärkeää erottaa tunne ja tekeminen toisistaan. Koska mikäänhän ei sinänsä estä meitä toimimasta itsellemme tärkeiden asioiden puolesta silloinkin, kun mukana ei ole mitään tiettyä tunnetta. Tässä tapauksessa vihaa. Eli vaikka se viha motivoikin, niin eihän se ole ainoa eikä edes tärkein motivaation lähde. Se meille merkityksellinen toiminta ei nyt ehkä varsinaisesti edellytä vihaa, vaikka toki viha antaakin sille tiettyä ylimääräistä potkua. Sitten mä haluan kysyä, että voiko sen oman identiteettinsä rakentaa jonkin muun kuin vihan varaan? Koska nykyään puhutaan paljon näistä identiteeteistä. Ihmisille tuntuu olevan tärkeää pohtia minuutta. Mitä ja keitä me oikein olemme? Ja aika useinhan nämä identiteetit, eli minä-käsitykset, rakentuvat erilaisten vastakkainasettelujen varaan. Eli esimerkiksi minä olen ihminen, joka kannattaa asiaa X ja vihaa asiaa Y. Ja mikä siinä? Mikä siinä on viha tässä? Kuten mä tuossa alussa sanoin, niin tämä nyt ei ole mikään tämmöinen moralisoiva lähetys. Jos vihaminen on itselleen tärkeää, niin eikä se saa sitä olla. Eikä me ihmiset nyt muutenkaan yleensä ihan turhasta olla vihaisia. Et kyllä se viha on aika usein ihan perusteltua. Mutta samalla on mun mielestä hyvä tiedostaa, että sen oman identiteettinsä voi rakentaa todella monen erilaisen asian varaan. Ja viha ja vastakkainasettelu on lopulta vain yksi vaihtoehto. Ja kun lisäksi ottaa huomioon tämän vihan hinnan, joka on fysiologisesti ja sosiaalisesti aika raskas, niin on soveliasta kysyä, miksi sitä omaa identiteettiään ei rakentaisi jonkin sellaisen asian varaan, josta ei joudu maksamaan vastaavaa hintaa. Koska vihan kokeminenhan vaikuttaa olevan aika raskasta ihmiselle itselleen. Välillä tulee jostain telkkarista tai jossain kirjoissa tai lehdissä on haastatteluja, joissa vihasta parantuneet ihmiset kuvaavat sitä entistä vihan täytteistä menneisyyttään. Ja mun mielestä toistava teema näissä heidän kertomuksissaan on se, että se vihan kantaminen oli heille lopulta todella kuluttavaa ja kävi ajan kanssa aina vaan raskaammaksi. Että he niin kuin sanovat siinä suoraan, että joo, oli tosi raskasta olla jatkuvasti tosi vihanneen. Ja sitten kun he kertovat tästä vihasta paranemisestaan, niin he kuvaavat sitä esimerkiksi semmoisilla ilmaisuilla, kuten ihan kuin raskas taakka olisi pudonnut harteilta. Eli ilmeisesti se vihasta vapautuminen on ollut heille tämmöinen rentouttava, vapauttava, elämää parantava kokemus, mitä ilmeisimmin. Ja toinen toistava teema näissä samoissa kertomuksissa on semmoinen vihan turhuus. Eli vaikka he olisivatkin vihaisia sinänsä ihan hyvästä syystä, ja vaikka se heidän vihansa on ehkä ollutkin aika oikeutettua, niin se vihaaminen ei ole lopulta auttanut ratkaisemaan sitä asiaa, minkä he olisivat halunneet ratkaista. Ja tätä mä oon nähnyt kuvattavan kahdella semmoisella vanhan kansan viisaudella. Tai en mä tiedä, onko näitä uskonnollisia viisauksia vai mitä, mutta ne on aika kivoja. Kuunnelkaa. Ensimmäinen menee näin. Viha on kuin joisi myrkkyä ja odottaisi toisen ihmisen sairastuvan siihen. Ja toinen vastaava. Viha on kuin pitäisi kädessään hehkuvia hiiliä ja odottaisi, että toinen ihminen polttaa itsensä. Ja mun mielestä on hauskasti sanottu, koska itsehän me siihen myrkkyyn sairastutaan ja itsehän me se kätemme poltetaan, jos me siinä niitä palavia hiiliä pidetään. Mutta tosiaan, kuten tuossa alussa sanoin, niin viha on täysin inhimillinen ja monissa tilanteissa ihan hyödyllinenkin tunne. Mutta jos huomaa, että on uponnut siihen pitkäaikaisesti tai jopa pysyvästi, niin mun mielestä kannattaa herätä pohtimaan aika hemmetin tarkkaan, että mikä sen vihan hinta itselleen on ja onko se hinta tavallaan niiden hyötyjen arvoinen. Näin. Tällainen setti tällä kertaa. Mä lupasin tehdä tämän viha-lähetyksen jo tuossa monta viikkoa sitten, mutta tämä syksy on ollut jotenkin erittäin kiireinen, ja niin pääsin vasta nytten tekemään, mutta toivottavasti tykkäsitte ja toivottavasti joku koki mahdollisesti hyödyllisenä. Iso kiitos kuuntelemisesta. Mä toivotan teille kaikille todella isosti tsemppiä. Muistakaa, että olette loistavia tyyppejä. Teillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Ja tosiaan se vihan kanssa kannattaa vähän funtsata, että onko se nyt niin jees. Joskus on ja joskus vähemmän. Näin. Paljon tsemiä kaikille. Se on moro.